орталығының төрайымы Барета Ерғалиева мен және тағы Рамазан Есіркеповтың әйелі Арон Атабектің әйелі қатысқан еді. Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы жаңалықтарды ұсынады. Қазақстанда сапармен жүрген Татарстан премьер-министрі Қорғас шекара бекетіне инвестиция салу мүмкіндігін зерттеп жатыр. Алматы облысында бір күндік сапармен жүрген Татарстан премьер-министрі Рустам Миниханов Қорғас халықаралық шекара ынтымақтастық орталығының құрылысына инвестиция салу мүмкіндігін қараған. Бұл туралы сенбі күні Қазтаг агенттігіне Алматы облысы әкімінің баспасөз қызметі хабарлады. Миниханов сондай-ақ Қорғасқа осыған дейін татарстандық кәсіпкерлер де келгендігін айтып өтті. Сенбі күні түстен кейін Алматы қаласында сапарын жалғастыратын Татарстан премьер-министрі Астанаға да ұшып барып, онда қазақстандық әріптесі Кәрім Мәсімовпен кездеседі деп жоспарланған. Республикалық қазгидромет мекемесі таулы өңірлерде тағы да қар көшкіні болу мүмкіндігін ескертіп отыр. Алматы, Жамбыл, Шығыс Қазақстан және Оңтүстік Қазақстан облыстарының таулы аймақтарына желтоқсанның 25-сінен 27-сіне дейін тоқтамай жауған қардың салдарынан қар көшкіні болу қаупі бар делінген ауа райын болжаушылардың ескерту хабарламасында. Сондай-ақ қазгидромет орталығы халықтың қар көшкіні болуы мүмкін таулы өңірлерге баруын тоқтата тұруға шақырды. Құрама Штаттар билігі әуе ұшағын жармақшы болған жолаушының әрекетінен кейін бүкіл әлемдегі әуе жолдарында қауіпсіздік шараларын күшейтуге шақырып отыр. Ақш үкіметі Northwest Airlines әуе компаниясының Амстердам-Детройт бағытындағы ұшағында Рождество мерекесіне байланысты террорлық акт жасалмақ болғанын нақтылап отыр. Хабарлар қарағанда 23 жастағы Нигерия азаматы аяғына байланған жарылғы затты ұшақтың ішінде іске қоспақшы болған, бірақ жарылғы зат іске қосылмай қалды. Жолаушылардың кейбірі Ауғанстан туралы айқайлаған, ол жанкештіні жерге құлатты, дейді ұшақта болған жолаушы әйелдің бірі. Ол тұрып алды, ол қарсыласып, айқайлап жаман сөздер айтып тұрды. Ауғанстан туралы біраз қатты сөздер айтты. Ол біздің стюардессаларға тиісті. Мен күйеуіме ұшақта оған қарсы шыққан үлкен-үлкен 5 азамат пен 3 әйелдің болғанына алғысымды білдірдім, дейді ол жолаушы әйел. Осы оқиғадан кейін ұшақта дүрбелең басталып, бірнеше адам жарақат алған, қатты күйікке шалынған Омар Фарух Абдулмуталы ауруханада жеткізілді. Ол тергеушілерге өзінің әлқайданың тапсырмасымен әрекет етпекші болғандығын мойындады, деді ақш конгресінің мүшесі Питер Кинг. Осыдан 5 жыл бұрын үнді мұхитында орын алған алапат цунами 230 мың адамның өмірін кеткен еді. Оңтүстік шығыс Азия елдері цунами құрбандарын еске алуда. Адам шығыны ең көп болған индонезиялық арал Суматрадағы мешітте қаза тапқандардың рухына бағышталып дұға оқылды. Таиландтың Пхукет курортында бір минут үнсіздік жарияланды. Қатты жер сілкінісінен болған алапат цунами адамзат тарихындағы ең үлкен табиғат апаттарының бірі болды. Ираннан келіп түскен хабарларға қарағанда, діни мерекені пайдаланып, үкіметке қарсы наразылықтарын жалғастырған оппозициялық шерушілер полициямен қақтығысты. Техран орталығына шииттердің жексенбі күні тойланатын Ашура мерекесіне орай жиналған адамдарды тарату үшін полиция көзден жасағызатын газ қолданды, деп оппозициялық вебсайттар жазып отыр. Иран полициясының басшысы қауіпсіздік күштері Иранда діни емес жиын жасағандарды аямайды, деп ескертті. Хабарлар қарағанда, басиш күштері шерушілер қорғанып отыр, деп ИСНА ақпарат агенттігінің ғимаратына да кірді. Қауіпсіздік күштерімен қақтығыс Иранның басқа да қалаларында орын алды. Бұл ақпараттарды басқа дерек көздері арқылы нақтылау мүмкіндік болмай отыр, өйткені Иран билігі шетелдік ақпарат өкілдеріне елдегі шерулерге қатысуға тыйым салған.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Әзербайжан президенті Ильхам Алиевтің қаулысымен түрмедегі 99 адамға рақымшылық жарияланды. Алайда жергілікті адам құқығын қорғаушылар бұл елдегі саяси тұтқындар мәселесін шешпеді, деп отыр. Азаттықтың Әзербайжан қызметі хабарлағандай, Әзербайжан билігіне халықаралық және жергілікті демократиялық ұйымдар қайырылғанына қарамастан, түрмеге жабылған журналистер Эйнулла Фатулаев пен Ганимат Захидов, сондай-ақ блогшылар Имин Милла мен Аднан Гаджизаде рақымшылық алғандардың қатарында болмай шықты. Amnesty International ұйымы оларды аруждан тұтқыны деп мойындаған. Әзербайжан президенті туберкулез дертінен қатты науқастанып жатқан журналист Мушвега Гусейноваға рақымшылық жасады. Адам құқығын қорғаушы топтың айтуынша, Әзербайжандағы саяси тұтқындардың саны кемінде 25 болып отыр. НАТО әскерилерінің хабарлауынша, ауғандық қауіпсіздік күштері елдің шығысындағы мешітте орын алған атыста Талибан қолбасшысын атып өлтірді. Хабарлар қарағанда, ауыр қаруланған Талибан қолбасшысы ауған әскерилерінен қашып құтылу үшін Вардак провинциясындағы мешіттің ішіне барып тығылған. Сіздерді соңғы жаңалықтармен күлей бесте айтан сырды бағдарламамыз одан әрі жалғасады.